Welcome again til Radio Shalom på 87,6 MHz eller på vores hjemmeside radioshalom.dk, hvor man kan streame vores programmer. I dag har vi igen i studiet psykolog Benjamin Katz og psykolog Mario Hein og mig, Shai Gabay, som er på teknikken og deltager i diskussionen. Og vi skal snakke i dag om vores syn på hvordan vi vil have fremtidsverden til at se ud i sådan set generelt. Velkommen til programmet. Benjamin, du skal introducere programmet en lille smule, selvom jeg har været der, men du kan godt være med til at trække nogle linjer omkring vores snak i dag. Værsgo.
Hallo, velkommen til vores radiostudie, og i dag kommer vi, Mario Ein og Shai Gabay og jeg, til at tage op et meget, meget, meget vigtigt emne, hvordan synes vi, at vi skal kunne udforme fremtiden, menneskelig fremtid, således at vi kommer væk fra alle disse, du ved, stenhjerne instinkter, som vi kører med, og som i virkeligheden resulterer i selvødelæggelses adfærd. Ja, og vi starter med at høre lidt på Marios syn på fremtiden. Ja, værsgo, Mario.
Okay. Jeg vil gerne tage udgangspunkt i Nietzsche. Yes. Og Nietzsches meget misforstået begreb, overmennesket.
Okay.
Fordi for ham var et overmenneske, det var ikke en supermand eller arisk blond mand eller sådan. For ham var overmennesket en, der havde gjort sig fri af vanetænkning og de sociale normer og alt den slags ting. Fri forstået på den måde, at han var ikke bundet af den. At han ikke var et kulturelt vanemenneske. Og når jeg kigger ud i et ønskeligt fremtid, så vil jeg nøjes med at kigge på Europa, for eksempel. For mig er Europa en kontinent med fuld af diversitet. Den er meget divers, forstået på den måde, at du har de latinske lande, du har de germanske lande, og alt det midt imellem. Og hvis du tager lande som Frankrig, Spanien, Belgien og alt så videre, det man ser er kulturel diversitet. Og samtidig har vi det modsatte, der sker, hvad jeg kalder en amerikanisering. Det er, at alle i Europa, de snakker engelsk, ikke? Og de snakker engelsk sammen som en slags fællessprog, og det bryder jeg mig ikke om. For mig er det vigtigt at bevare de kulturelle forskelle, eller hvad jeg kunne kalde kulturel diversitet. Det vil sige, at når jeg møder en franskmand, så synes jeg, det er bedre, at jeg kan tale fransk med ham end engelsk. Men hvis ikke, så kan vi i dag, i den kommende fremtid, vi kan bruge vores AI til at oversætte løbende. Men det væsentlige, det er, at han bevarer fransk, okay. Jeg bevarer dansk osv. At vi dyrker vores forskelligheder. Men deri ligger også en stor fare. Og det er, at vi har set, især i Europa, at det er en anledning til, at vi ikke forstår hinanden.
Nej,
ikke at vi betragter hinanden som fremmede og som nogen, vi vil ikke have noget med at gøre, fordi vi ikke taler samme sprog, vi har andre skikke osv. Så i en fremtidig samfund, så kunne jeg tænke mig, at man fandt en eller anden løsning på det her paradoks eller dilemma. Mm. Hvordan kan vi bevare pluralistisk etnicitet, og hvor vi dyrker hinandens forskelle, og er glad for, at den anden er anderledes, at den anden bidrager med nogle andre skikke og så videre, at vi på en eller anden måde får det til at harmonere. Nu er jeg opvokset i Indien, i Bombay, dengang hed Mumbai, Bombay. Og det, som kendetegnede Bombay, det var den der meget forskellige artede. Du havde så mange forskellige religioner, klods op af hinanden. For altså, vi fejrede ikke kun Diwali og de hindu-festligheder. Vi fejrede også ramadanen, vi fejrede også jul. Alt det, der var rummet i kulturen i Bombay. Og det var nogle år, hvor det var plads til det. Ikke? Jeg har fornemmelsen, at det er blevet lidt mere hinduistisk, fundamentalistisk nu. Men dengang var det virkelig en verdensby på den måde. Så det er måske derfor, jeg har min ønsker om, at man kunne gøre det. Mm-hmm. Men det indebærer, tror jeg, at hvis man skulle etablere sådan noget, så skal man have et andet ikke-materialistisk tilgang til tilværelsen. Man skal se andre værdier i tilværelsen end den, som hedder, at nu skal jeg have en større bil, eller nu skal jeg investere og tjene nogle flere penge, og så videre, og så videre. Og hele den tankegang, hvor det er så vigtigt for os at forbruge på det materielle. Ikke? Altså, der vil jeg gerne se, at vi som mennesker begynder at skal vi sige, nyde hinandens forskelligheder. Og dermed mener jeg ikke alt det her wokeisme og LGBT plus og alt muligt andet. Det er ikke det, jeg mener med det. Det er, skal vi sige, det mere almene. Mm-hmm. Det, som kendetegner de fleste mennesker, og som gør en franskmand forskellig fra en dansker, fra en italiener osv. Og det kan man blandt andet se på madkultur. Ikke? Altså, madkultur er altså en glimrende eksempel på, hvordan vi kan tilegne os hinandens, hinandens måde osv. Og det kunne jeg tænke mig at blive bredt ud til en mere omfattende måde at gøre tingene på, og sådan, at når vores politikere mødes i EU, ikke, så skal de ikke snakke engelsk sammen. Mm-hmm. De skal holde fast i deres hver især sprog. Ikke? Mm-hmm. Altså, hvorfor skal en dansker og en svensker snakke engelsk sammen? Mm-hmm. Altså, vores sprog minder meget om hinanden. Ikke? Hvorfor anstrenger vi os ikke på at ligesom prøve at snakke den andens sprog?
Ja, vi har ikke redskaber, der netop kan oversætte uden problemer.
Ja, så det er... Så for mig vil en fremtid være meget baseret på teknologisk udvikling. Det ser jeg som den eneste mulighed, vi mennesker har for at overleve. Det er gennem teknologien. Mm. Og et teknologisk samarbejde på tværs af alt muligt andet. Der er vi nødt til at skal vi sige, samarbejde, og der har vi matematik og fysik og alle de der videnskabelige sprogbrug der. Så teknologien skal køre sit race, og vi skal ikke prøve at forhindre det. Men samtidig skal vi gøre det, at vi erkender naturens betydning i vores liv. Mm-hmm. Og lige nu ser vi meget en tendens til, at alt køres ind under kultur. Mm-hmm. For eksempel individuelle forskelle, ikke, hvor nogle mennesker er mere indadvendte, så skal de absolut have en diagnose. Mm-hmm. Diagnosen for mig er et eksempel på, at vi prøver at sætte alting ind i en anden kulturel bås, i stedet for at forholde os til, at det er naturligt, at vi er forskellige, det er naturligt, at vi har forskellige tilgang til tilværelsen, og vi er anderledes, og nogle er måske lidt underlige, osv. osv. Det at kunne kommunikere med hinanden på trods af sådan nogle forskelle. Mm-hmm. Ikke? Og en respekt for naturen er for mig også en respekt for dyr og planter. Mm-hmm. Ikke? At vi skal ikke have et samfund, hvor vi spreder os ud, så der ikke er plads til natur. Så i modsætning til mange, så er jeg ikke fortaler for, at vi skal have grønne byer ud i landet og så videre. Nej, jeg synes, at mennesket skal samle sig ind i nogle store byer, sådan at der er plads til planter og dyr og vilde dyr ud i naturen. At vores landbrug, det skal trækkes ind i byerne i nogle siloer, og hvad ved jeg, som de gør i Holland, ikke? Og at vi på den måde frigør naturen. Og når det sker, skal vi også have en eller anden tilgang til naturen, sådan at vores børn, ligesom skovbørnehaver og alt det der, får en naturlig fornemmelse for det naturlige. I stedet for nu, hvor de er totalt isoleret.
Og forbindelse til den,
og dyre og alt muligt andet. Det er sådan nogle ting, som rumsterer i mit hoved, når jeg kigger på, hvordan kan vi få en bedre samfund ud i fremtiden.
Ja.
Mario, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om en ting, som du har ikke nævnt. Altså det med den supermenneske, eller hvad det er, Nietzsche.
Übermensch.
Jeg synes virkelig, at det er jo en meget god beskrivelse af essensen af hans tanker. Og det er jo i virkeligheden at være selvstændigt tænkende, kritisk tænkende, og forholde sig til de forskellige faktorer, som tvinger os til at være flokdyr, og ligesom være fri for det, og tænke ud over boksen. Det er jo meget, meget fint. Naturen, det er jo klart. Det er jo bevisligt, at det er vores sind og vores tilstand, altså er meget på, vi virket af den der natur, i og med, at man har afskrevet eller ligesom skubbet til sider, så det har haft en kæmpe stor negativ virkning på mennesker. Det er jo tydeligt, ikke? Men jeg tænker på, jeg spurgte på et tidspunkt min ven.
Ja. Som også svarede mig på et eller andet. Hvad? Du brugte den til at svare et af mine spørgsmål til dig.
Ja, det er rigtigt, det kunne godt sige.
Jeg var
så presset, som jeg måtte jo ligesom svare. Det er rigtigt.
Nu snakker vi om kunstig intelligens. Ja.
Jo, men jeg spurgte det der spørgsmål om, hvor mange mennesker, altså i en population, kan tænke klart, ligesom den der niches idé, at du ligesom hæver dig over det flokkens mentalitet og de forskellige påvirkninger. Og så svaret, jeg ved jo ikke, om det passer eller ej, men svaret var jo, at det er jo knap 10-15%. Det betyder jo, kan tænke på den måde, som ligesom løfter dig over den almindelige menneskelige tilstand. 30%, som ikke tænker særlig godt, det er på grund af dårlig uddannelse. Så noget i den retning. Biologiske problemer, altså det er 20% omtrent. Og så kommer den der børns hjernevask. Religion og
skoler.
Hvad noget?
Skoler.
Præcis, netop 40%. Det vil altså sige, at vi har et problem altså med den menneskelige faktor, hvordan du kan få, fordi diversitet, efter min mening, er fantastisk, og diversitet, som på en måde så går hånd i hånd med en eller anden form for den der overordnede globale ordning, det er jo endnu bedre, ikke? Men hvis det er så mange mennesker, som kan ikke tænke, hvad gør du ved det, Mario?
Tænker jeg, at de skal have lov til at være dumme.
Og spørgsmålet generelt, hvor mange mennesker har man brug for, for at skabe et samfund, der fungerer på en anden måde end i dag? Jeg er ikke sikker på, at vi skal bruge mere end 10%. Jeg er faktisk overrasket, at det er 10%. Jeg ville have sagt, at det var 2%.
Det vil jeg også sige. Den tager også potentiale til at udvikle.
Men hvad det angår, er meget pessimistisk. Jeg tror ikke på, at du kan få en folkelig oprejsning, som gør det her. Nej, det kommer ikke til at ske. Ikke? Og det er derfor, vi kan se, at demokratier bliver ved med at løbe ind i problemer. Blandt andet fordi demokratier har en tendens til at være kortsigtet.
Ja, det er rigtigt.
I deres langtidsplanlægning, for man er hele tiden afhængig af vælgernes gunst.
Ja.
Ikke? Så der har autokratier en fordel. I og med, at du har for eksempel i Kina, nogle dygtige folk, der siger, at vi skal i den retning, ikke? Og de er villige til at undertrykke masserne for at opnå de mål. Så det er nogle fordele der.
Yeah.
Det er en helt klar fordel, og det er også selvfølgelig nogle ulemper, men jeg tror, ulemperne er... Ja, ulempen er selvfølgelig, hvis du har en dårlig autokrat.
Yeah.
Ikke? Altså, det er en ulempe. Men så Og det kan man nok ikke undgå. Vi kan se Romerriget, ikke, hvordan det kom en væld af kejser, hvor nogle af dem var frygtelige, og nogle af dem var særdeles dygtige og så videre. Ikke? Og det afhang meget af, hvem der styrede løjerne og så videre. I demokratier har man lidt mere sådan en lavest fællesnævner, som altid hersker, og så er det selvfølgelig nogle teknokrater, som styrer en regering. Altså i praksis, ikke? Altså har vi vores departementer og alle de ministerier, som sørger for, at selvom politikere måske ikke er så kloge, som de kunne være, så bliver de rettet ind alligevel til at foretage fornuftige ting. Sådan er det i hvert fald her i Danmark, at vi kan se, at vi har en rimelig velfungerende demokrati. Det eneste sted, hvor jeg kunne tænke mig, at vi kunne forbedre os, det er i den langsigtede planlægning. Og det kan vi se lige nu omkring militæret. Ikke? Altså, vi har ikke haft den før i tiden. Det var meget kortsigtet. Nu var muren faldet, så har man ikke brug for noget mere.
Ja.
Ikke? Og hvad skået, så har vi ikke særlig mange år efter, 50 år efter, så vågner vi op til, at det var...
Det er en anden virkelighed.
Det er virkeligheden ser ikke sådan ud.
Ja, men virkeligheden har været sådan i lang tid. Vi har bare lukket øjnene for den, ikke?
Men jeg vil sige, autoritære systemer... selvfølgelig, hvis man finder et autoritært system, som understøtter eller supporter den der Nietzsche-idé omkring, hvordan et menneske kan gøre sig fri og så videre. Men det vi kan sige i Kina i dag, det er lidt modsat. Det vil sige, at folk bliver indoktrineret på en bestemt måde, og så er der også konsekvenser, hvis de ikke følger linjen, som du ved, der kommer op fra.
Ja, men da jeg spurgte Benjamins gode ven, hvordan man kunne hive masserne op, ikke? Så kom den med lige præcis sådan nogle løsninger, som du nævner der i Kina, og som vi også kunne se i Iran, hvor du har en sindelagspoliti, som går rundt og siger, du ser sur ud, Benjamin, så det er -5 på dit konto der. Du skal være mere positiv, når du bevæger dig ud i samfundet.
Yeah.
Altså sådan nogle ansigtsgenkendelser, pointsystemer osv., det kommer vi til at se i nogle af de der meget autoritære, autokratiske systemer, og det er et problem. Mm-hmm. På den anden side, så løser den også nogle andre ting, ikke? I forbindelse med intern stabilitet. Fordi den måde, vi styrer vores masser på i Vesten, det er gennem medierne.
Ja, i den grad.
Det er medierne, det er også en jernvask der. Hvad hører du for eksempel for tiden i radio og fjernsyn? Altså hvis nu tager Danmark og England og så nogle lande som det, ikke? Så har du hørt non-stop om Gaza.
Mm-hmm.
Alt imens det er en kæmpemæssig 10 gange større, 100 gange større krise i Sudan og andre steder i verden.
Mm-hmm. Jo.
Men hvorfor var det sådan?
Ja.
Og det mener jeg, det kan man sige, at hvis ikke du er kritisk tænkende, ikke? Mm-hmm. Så er det eneste problem, du har i verden. Det er det der. Ja. Ikke?
Og så går du ud på gaden og protesterer og så videre.
Ja.
Men jeg vil sige, at vi kan blive enige om, at systemet, altså at have et væsen, som styrer landet på en bestemt måde, er en god ting. Altså selve indhold i den. Men problemet er bare, at vi ser gang på gang, hvordan de systemer, netop i Iran og Kina og så videre, hvordan de bliver misbrugt. Så jeg vil sige, at du har måske ret i, at vi mennesker har brug for noget andre ting end de materielle, måske immaterielle dimension, som gør, at vi former en anden form for mængde i samfundet, fordi du snakker om 10% af mennesker, som
måske
kunne måske synkronisere sig med Nietzsches holdning. Jeg ved ikke, om vi skal bruge mere end det. Det må, muligvis har vi ikke brug for mere end det, men vi har brug for noget, der giver mennesker indhold, som er... Man kan sige, nu har jeg læst en artikel om, hvorfor højrefløjen tordner frem over hele den vestlige verden, mere eller mindre. Og en holdning til det er omkring, at højrefløjen, som meget ofte også kommer fra konservatisme og religion, har haft forbindelse til den der solide fundament, der hedder religion, blandt andet. Mens venstrefløjen og liberalisme har bortkastet alt det der og har sagt, nej, det er nu, at det er mennesker selv, der skal bestemme og finde ud af, og dit og dat, og der er ikke noget Gud, osv. osv. Ja. Så det har vist sig, at de negative kræfter, der kommer fra blandt andet immaterielle systemer, er ikke nødvendigvis det rigtige. Men jeg ved ikke, om vi skal videre i snakken om...
Nej, fordi vi kan gøre det, men vi skal ligesom måske løfte lidt vores fokus. Fordi, lad os sige, vi tager udgangspunkt i Marius synd, ikke? Mm-hmm. Det er for mig ganske udmærket. Diversitet, natur, altså... men vi bliver nødt, og det er de 10% eller 5%, som kan løfte det. Men det er jo ikke kun systemiske problemer med det her, altså, fordi hvorfor har vi nogle ledere, som er gode, og nogle ledere, som er dårlige? Vi skal komme dertil, hvor vi udvælger ledere ud fra de kriterier, som er gode for, ikke kun et samfund, men også globale menneskerhed. Ikke? Ja. Jeg tror, som Mario har sagt, vi kan ikke gøre alle mennesker klog nok, men vi skal ikke gøre dem dumme. Og i vores tid, vi gør dem dumme, og masser af medier gør mennesker dumme. Og det, som Mario du har nævnt i forhold til Gaza, klar udtryk for, hvordan et lille problem bliver til en verdensomspændende, og mennesker hopper på det. Mm. Det betyder jo, hvordan kan vi ud i fremtiden styrer den der mobmentalitet, så vi kan give dem rammer for at udvikle den verden, vi snakker om. Mm-hmm. Kan I godt forstå, hvad jeg mener?
Ja, vi kan godt forstå, hvad du mener. Men jeg tror, at blandt andet det der beskæftigelse med Gaza er populisme.
Ja.
Det er, at medierne i dag er mere beskæftige med at få folk til at lytte til dem.
Præcis.
Fordi der er meget konkurrence. Der er konkurrence med TikTok, præcis. Der er konkurrence med Facebook, præcis. Der er konkurrence med X osv. osv. Eller X med Facebook. Ja. Men osv. osv.
Så de læfler for onde mennesket.
Det er vores kultur.
Det gør. Det er ikke vores kultur, Benjamin. Det bliver til vores kultur.
Men hvordan det har en opbakning på en eller anden måde, så de fortsætter med det?
Jeg tror, der er nogle forskellige ting i det. Det første er, hvor langt tid, de fleste mennesker i dag kan koncentrere sig om én ting.
Ja, det er vældig godt.
Okay,
ja.
Og hvis når den er begrænset, så er du nødt til at fange dem meget hurtigt. Du er nødt til at vise dem, ligesom jeg har hørt med reklame, at hvis du vil lave reklamer i dag, så skal det være kun film, du ved, og de skal ikke være mere end 12 sekunder lang.
Præcis.
Og så videre, og så videre. Så det, den samme mekanisme virker også andre steder end, også med hensyn til, hvor meget folk beskæftiger sig med det andet, virkelighed end deres egen virkelighed. Ja? Hvor meget de hvad skal man sige, tænker på, hvad der sker i Sudan eller i Gaza for den sags skyld. Det er meget ofte sådan bare en symbol hvad skal man sige, opførelse, som folk påtager sig for at have ligesom identitet eller have deres på det rene.
Jeg er et godt menneske. Ja, jeg bekymrer mig for.
Men igen, så ude i fremtiden, hvis vi skal ligesom følge Marius store linjer i forhold til fremtiden, vi må have mekanisme, vi snakker om måske 100 år frem i tiden, hvor for det første vi gør det modsats af, hvad vores kultur gør nu, konsumerisme og fordummelse af mennesker. Vi skal have kontrol med massemedierne, og de skal ikke have mulighed til i den grad og køre på følelse, på opmærksomhed og den slags ting, fordi det er ødelæggende, ikke?
Mm-hmm. Vil du indføre censur?
Men
det er ikke så meget censur, der skal komme op for, fordi jeg læser også artikler, hvor journalisterne begynder at analysere, blandt andet i BBC og i New York Times, der begynder at analysere, hvor dårligt de har været til at rapportere om de forskellige ting rundt omkring. Og det vil sige, at det er selv renselse.
Ja, selvrenselsen, ja.
Ja, et eller andet sted. Og det er positivt, at du ved, der er stadigvæk mennesker netop, som har en uddannelse til at fortælle os, hvad der sker forskellige steder med baggrundsmateriale osv. Og så uden at være politisk, uden at være, have et eller andet skjult dagsorden, der hedder antisemitisme, eller jeg ved ikke, hvad det kan hedde.
Når du kigger på den der for eksempel, fænomen, fokus på Israel, så fokus på antisemitisme, ikke? Jeg tror, det er jo bestemt, det er selvfølgelig journalister i store koncerner og i forskellige, med forskellige interesser, som decideret manipulerer. Det gør de, de ved jo godt, at de manipulerer. Men mange af de journalister, tror jeg ikke gør det bevidst. De kører en eller anden form for narrativ. Det vil sige, at de er fanget af en eller anden narrativ, og så kører de det bare derude, uden at de kigger på sig selv. Okay. Og det er for mig, det med at kigge på sig selv og være i stand delvis, det vil sige op, tænker jeg klart? Ja. Tænker jeg uden nogen fordom? Tænker jeg uden at jeg burde min binære tænknings... Ja.
Og her kommer det religion og spiritualiteten ind i billedet. Fordi den siger til mennesket, du ved ikke det hele.
Ja, præcis.
Du er... Det er ikke dig, der bestemmer. Ikke? Det er noget andet, som er større end dig. Erkend det.
Mm-hmm.
Ikke? Du, det er meget, du ikke forstår. Erkende det.
Jo.
Ikke? Vær ydmyg. Erkende det.
Ja.
Og det stik modsatte er sket i mange af vores samfund. Vi tror, vi er herre over det hele.
Præcis.
Mm. Og dem kommer de konservative kræfter og siger, jamen, og de religiøse, bare tænk på, hvordan paven bliver valgt. Ikke? Altså, ikke? Altså i modsætning til demokratier, ikke? Altså, han bliver valgt ud fra nogle andre kriterier.
Jo.
Og der, hvor jeg synes, vi skal have dybt indgroet i hver eneste af os, det er, jeg kan det her, men det er så meget, jeg ikke aner spor om.
Jo.
Jeg tror, jeg er årsag til det og det, men i virkeligheden var det måske tilfældigt, at det skete på den måde. Altså, at man har den ydmyghed og erkendelse af, at man er kun en, skal vi sige, en lille del af noget større.
Ja.
Og jeg tænker ikke bare på samfunds og strukturer og den slags ting. Nej, jeg mener også i forhold til natur og alt muligt andet. Jeg er en del af noget, som jeg ikke rigtig forstår. Vi får hele tiden noget nyt at vide om, hvordan naturen hænger sammen. Ikke? Og hvor vi troede, indtil for nylig troede vi, at mennesket først for alvor tog fat for cirka 40-50.000 år siden. Ikke? Og nu er det ting, der skubber os 100.000 år, 200.000 år tilbage i tiden. Det er så meget, vi begynder at sige, og jeg troede at. Ikke? Og egentlig kernen i det her, du skal ikke tro, at du er så god og klog, og at vi bliver så kloge og så videre. Fordi selv vores gode ven ChatGPT og andre, jamen de er kun produkter af vores egen tænkning.
Jo.
Så eller
samme mønster. Ja.
Så et eller andet sted, så er de ikke et hjælp endnu. Det er først, når de bliver bevidste og selvstændige. Og så er spørgsmålet, om de overhovedet gider at kommunikere med os.
Det er noget den andet. Nej, men Maja, det er også at huske, at alle mennesker er en del af det samme. Det vil sige, meget ofte har vi sådan individualistisk syn på verden, mig og verden, men vi glemmer, at netop som du siger, det er ikke mig og verden. Jeg er bare en del af naturen, der er en del af universet, og alle mennesker er det samme små partikler i den samme store system.
Præcis, og det er vigtigt at pointere. Ja. Men nu kan vi sige, hvorfor det nogle gange går galt, når vi holder fast i vores grand narrativer, store narrativer. Jeg er for religiøst tro og for spiritualitet, men jeg er ikke for, at man skal sælge menneskehistorier for at trøste dem. Fordi i det øjeblik, du begynder at bevæge dig i det fantasiverden, du mister jordforbindelse. For mig er jordforbindelse realitet er meget vigtig. Mm-hmm. Og ligesådan med vores ideologi. Hvordan kan det være, at vi er alle sammen enestående, unikke, specielle, uden at vi har udrettet noget som helst? Du opfylder mennesker med varm luft, Og det er jo klart, så tror de, de kan det hele.
Ja, men det er kun fordi du er humanist og du er sekulær. Fordi hvis du kigger på, hvad religionerne siger, de siger, at du er en synder.
Jeg synder, ja. Okay,
du er en synder, ikke? Og du skal rette dig op.
Det er ikke dem alle sammen, der siger det meget, men nogen af dem siger
det. Men syndsbegrebet er meget en del af næsten alle religioner. Mm-hmm. Så du skal frigøre dig fra syndet, ikke? Mm-hmm. Og typisk, hvordan gør du det? Det er ved ikke at være egoist. Ved ikke at være fuld af stolthed og hovenhed og så videre. Det er at være noget for andre.
Jo.
Mm-hmm. Ikke? At indse, at du er bare en lille brik, nu for at bruge et religiøst, i Guds rige. Mm. Ikke? Altså, ikke? Og vi opponerer mod det, fordi vi typisk, fordi vi er fejlopdraget omkring religion, så tror vi, at Gud, det er så en gammel mand op på en sky. Ikke? Mm. Ikke? Og det er så en meget primitiv gudsbegreb, som de fleste ateister, altså de der, som fremhæver den slags ting, reducerer det religiøse til. Ikke? Og det er der, derfor er vi nødt til at have en anden fortælling om, hvad er det her for noget.
Jo, præcis. Vi har brug for en anden fortælling.
Så måske også, er der en anden religion, der er brug for.
Præcis.
Et eller andet sted.
Præcis. Det er slags global noget der, ikke? Og så andre religioner kan være en del af det, men hvor du tager, du ved det, jontænderne ud af dem, som får gå for jihad, det kan jo ikke være meningen, at det skal være jihad, ikke? Så du kan godt finde en løsning på det her, men du bliver nødt til at bevæge dig på en anden plan, ikke?
Og det er spørgsmålet, om alle mennesker kan overhovedet?
Nej.
Eller hvad?
Jamen, nej, det kan de ikke.
Hvad skal vi give til almindelige mennesker?
Nu skal jeg fortælle dig, fordi jeg tænker lidt over det, ikke? Jeg tænker på, at det er noget, vi bliver nødt til at indføre i det lange løb, som Mario siger, censur. Det er jo visse ting, som en masse medier har ikke ret til. Ikke fordi det simpelthen gør problemerne større og større, og mennesker mere og mere idiotiske. Lederne skal kun i det lange løb blive målt for deres kvaliteter, og ikke gennem et system af politisk forfremmelse. Ikke? Fordi der er så mange psykopater, og ikke særlig begævede mennesker, og vi står jo over for en global ting. Så kan man ændre på, at jeg er så vigtig, og jeg ikke har det, og det og det, og det, som aldrig resulterer i skuffelse i det lange løb, fordi vi er ikke så vigtige. Og sige, hvordan kan vi lønne mennesker? Vi lønner mennesker for at følge andre værdier. Lad os sige, bæredygtighed, en eller anden form for tolerance. Vi kan simpelthen langsomt ud i fremtiden belønne mennesker for en god adfærd, ikke?
Jamen, ja, når du siger, at vi belønner mennesker, så har du allerede skabt et eller andet form for overordnet magt, som bestemmer, hvem der skal belønnes og hvem der ikke skal belønnes.
Men det er meget nemt, fordi altså, hvis du går for krig, hellig krig, så skal du ikke belønnes for det, så skal du i virkeligheden straffes for det.
Ja.
Men hvis du gør noget for skovene og for naturen, og for at gå opdragelse for børn, uden at du gerne vasker dem, det er meget klart, så bidrager du noget til den udvikling, Mario snakker om.
Ja. Kan du godt følge mig? Ja, men meget ofte går vi i krig, fordi der er nogen, der har en anden opfattelse af den opfattelse, vi har.
Jo.
Men Benjamin, lige nu, hvis vi følger din tankegang, i England har de indført en slags censur. Det vil sige, hvis du siger noget negativt om sorte eller jøder eller muslimer især og så videre, hvis du siger noget
speech,
negativt om dem, så får du bøder.
Hate speech, det gør du også.
Altså, og det der hate speech er blevet meget sensitiv. Det vil sige, du skal ikke sige ret meget. Du skal ikke sige ret meget forkert. Så er der nogen, der er ren heksejagt på folk. Og der møder du det modsatte. Det siger, men jeg skal have frihed til at udtrykke mig.
Yes.
Mm-hmm. Ikke? Du skal ikke bestemme,
om det konflikter de to.
Om jeg siger, at jeg synes, at muslimer er dumme. Ikke? Det er min ret til at sige det. Du skal ikke komme og give mig en bøde for det.
Jo.
Ikke?
Jo.
Nej. Ikke? Og omvendt selvfølgelig, og så videre, og så videre.
Men der, Mario, der er også en form for anstændighed, som jeg mener, at det er et eller andet kompas, altså hvad jeg kan tillade mig selv sige om andre mennesker, eller at tænke om andre mennesker. Vi er meget judgmental, vi er meget bedømmende over for andre mennesker, og så videre, og så videre. Jeg tænker på en anden religion, en anden form for religion, der bortkaster alle de der infantile religioner, vi har, og vi kender, som Einstein kaldte dem. Og Finn Eteland, han kaldte det for kosmologisk religion, som er noget helt andet, med udgangspunkt i Spinoza netop. Ja? Men at finde et eller andet, der kan hjælpe almindelige mennesker at finde deres vej igennem livet, uden at skade andre, uden at skade sig selv, uden at skade naturen, osv. Og, og det er en ret stor opgave, fordi jeg tror ikke, at man kan sige, at der er nogle dumme mennesker og kloge mennesker. Alle har, som du siger, Mario, deres område, som de hvad skal man sige, eksperter i, eller bedre til end andre mennesker, og så videre. Men så har de nogle områder, som de er virkelig begrænset, og faktisk gør meget skade på andre mennesker meget ofte. Ja? Så der er et eller andet dilemma her. Hvordan finder vi noget, som kan forbinde alle mennesker, og sørge for, at vi har en mere harmonisk samfund? Ja?
Du må godt spille om lidt, men jeg vil bare sige, næste, når vi genoptager samtalen, lad os fokusere også på den der idé om sådan alt omspændende tro, ikke? Ja. Ikke nødvendigvis religiøs, men tro i forhold til, hvem vi er nu og her. Vi er stadigvæk stammefolk. Vi er stadigvæk mennesker, som tænker binært.
Ja, stadigvæk, der er nogle ting, som vi ikke kan frigøre os fra.
Vi kan langsomt svække den der side og forstærke de andre gode ting. Ikke? Okay, hvad skal
vi sige? Vi holder lige en pause med musik. Ja, vi hører et stykke af Raoul Referi, der hedder Lamentos de un rescate. Ja, vi kan godt fortsætte i vores samtale.
Jeg synes også, at vi er på den rette retning, fordi det er, at vi bliver nødt til at have en global forenende tro. Det kan være religiøs, det kan være spirituel, men den skal tage tænderne ud af den der rådyr, som vi også er, ikke? Vi skal tage tænderne ud af vores trang til at køre krig til døden. Vi skal kunne, det skal tage tænderne af grådighed uden grænser, som nu viser sig klart i vores konsumkultur. Det skal tage tænderne af vores forfængelighed, at vi er specielle kvæ. At nogen har fortalt os, at vi er specielle. Mm. Og det skal tage tænderne ud af jihad og hellig krig. Og det skal også tage tænderne af kort sigt. Og hvordan vi vælger vores ledere. Fordi lederne, altså de i den grad de determinerer eller bestemmer, hvordan udviklingen er. Og vi har ikke råd til kortsigtede løsninger, som demokratiet er indrettet på. Det er simpelthen kriminel i vores tid. Så hvordan kan vi på en eller anden måde opdrage langsomt børn til at tænke i andre bane? Det er det, det, jeg vil kaste ud, ikke?
Ja, selvfølgelig. Og det er der, hvor vi kommer til nødvendigheden af en anden form for religion, og alt det, som du nævner, at du vil tage stødtænder fra alt mulige religioner osv., alt det, det vi siger i dag meget ofte, er en resultat af noget andet. Og det har mig jo snakket om, resultatet af den måde, vi tror på, den måde, vi du ved, fungerer på osv.
Men også for den måde, vi er indrettet på gennem evolution.
Ja, ja, men det er en del af det, selvfølgelig. Yeah. Altså, hvis du er en instinktiv dyr, og du er meget ofte reagerer på det, der sker rundt omkring dig, med følelser, i stedet for nogle gange at tænke rationelt omkring årsagen til det, der sker foran dig. Så selvfølgelig, det er en del af det. Og det er måske den form for selvudvikling, som nu lyder det ligesom New Age again, at man har et eller andet proces, sætter en proces i gang, hvor vi bevæger os væk fra der, hvor naturen har efterladt os med alle de der du ved, hvad skal man sige, bugs, der ligger i alt fra, hvad ved jeg, had og så videre og så videre, som er negativ for vores samfund.
Ja, men jeg vil gerne vise jer noget af det, som er sket, som har været utrolig negativ. Og Benjamin og jeg er begge to psykologer. Mm-hmm. Og den måde, psykologien har udviklet sig, har været mere og mere i en over i en unaturlig kulturel forstand. Hvor for eksempel, hvis vi tager noget som positiv psykologi, ikke, så er den i hvert fald blevet misforstået til at mene, at hvis du tænker positivt, så får du det godt. Hvis du siger positive ting, så vil andre mennesker omkring dig få det godt, ligesom du selv vil, osv. Og man har prøvet at indføre, skal vi sige, at psykologien, det er et resultat af, hvordan vores hjerner fungerer, og så videre, og så videre. Men jeg mener, det er helt grundlæggende forkert. Vi skal tilbage i tiden. Hvis vi går, vi bare forholder os til Vesten, ikke? Og Vestens intellektuelle ophav, så var det de græske filosofer. Ikke? Mm. De græske filosofer var datidens psykologer. Deres opgave var, hvordan kan du leve et godt liv? Det var det, filosofien drejede sig om. Ikke? At give os råd og anvisninger til, hvordan vi kunne ændre vores liv, så vi ikke var bundet op i, på den ene og den anden måde. Hvordan vi kunne frigøre os selv, kende dig selv. Ikke? Mm-hmm. Hvis du kender dig selv, så opdager du, at du er ikke ego. Ikke? Du er en del af noget andet. Ikke? Det var her i Vesten, men hvis vi går over til Østen, for eksempel dele af hinduismen, mange af de spørgsmål, I snakker om, når I sang om, at vi skal have en ny religion, og at de og de er
de findes i,
de er allerede beskrevet.
Ja, ja, netop.
De er allerede beskrevet. Så vi, det vi skal have fat i, det er, hvordan kan vi skifte vores modus operandi fra hele tiden at tro, at det er hjerne og kunstig intelligens og sådan noget kulturelt betinget noget, til at sige, nej, lad os lige vente og være åben over for alle de her vise folk fra fortiden og nutiden, som siger ting, som er fornuftige. Hvad med at lytte til dem, i stedet for en eller anden influencer, en eller anden ekspert? Ikke? Vi hører den ene ekspert efter det andet, og man kan vælge en ekspert ud fra ens egen behov. Ikke? Jeg skal nok finde en, der støtter mine synspunkter. Ikke? Så hele det der ekspertvælde og ditten og datten, vi skal væk fra den tankegang og hen til en tankegang, hvor vi lytter til visdommen, fordi det er en masse visdom, der ligger der allerede, men vi lytter ikke til den. Vi betragter det som noget gammeldags ævl eller ditten og datten, og det passer jo ikke. Vi skal være åben. Det er folk før os, som har tænkt mange af de tanker, vi tænker her. Ikke? Nietzsche var ikke den første, der påpegede det, og så videre, og så videre. Så hvad med at lytte til filosoferne? Lytte til for eksempel nogle af religionerne, som netop beskriver meget af det, som vi efterlyser. Lyt til det.
Jamen, det minder mig om, der er nogen, der har sagt, at vi skal have filosofer som statement, og ikke et eller andet, du ved, politikere, som har rejst sig fra et eller andet. Jeg ved ikke, om vi skal gå lidt videre med hele dagen omkring alternativ religion, eller skal vi prøve ligesom at snakke om alle de ting, som vi kan se i dag, som er en del af det problem, når vi mangler et eller andet.
Jeg tror, vi kan kombinere de to, fordi analyse og diagnose og sit tilstand, og hvorfor det, vi kommer så vidt, og hvordan man kan komme videre, hænger jo sammen. Ikke? Mm. Jeg tænker på, at altså, i 2000, ikke, jeg havde en aurakker. Havrekka. Det er det Archimedes, som går ind i bedværet.
Eureka.
Ja. Så sådan en, pludselig gik det over for mig efter års psykologisk praksis, at altså, vi har jo mange fine evner og intelligens og alt den slags, men globalt er vi dumme. Vi er stammefolk. Og vi har været stammefolk i mange år, og det er derfor, vi har disse konflikter der omkring interesser, omkring syn, omkring ressourcer, og det bliver ved, og bliver ved, og bliver ved. Og den eneste varige løsning, det er jo at komme over det stedje, ikke alle, men i hvert fald en elite, som vil trække langsomt de andre op på det niveau der. Ikke? Men for at kunne komme der, så skal min egen land drive kraft, men vi skal skifte jo lidt fokus fra happy.
Men når du siger vi, når du siger vi, Benjamin, mener du de 10% eller de 2% eller hele befolkningen?
Nej, men
de 10% i forvejen har ved det, du siger jo. Der er ikke noget nyt i, at vi skal ændre på vores samfund, vi skal søge andre steder hen.
Nej, de ved det, men det venter også i en lille overraskelse undervejs. Mm-hmm. Vil du have det? Vores civilisation kollapser på et eller andet tidspunkt. Mm-hmm. Og det er den der trigger, som jeg tror vil få flere mennesker til at vågne op af deres...
Også hvis de ikke har redskaber til at forstå, hvad det er, du snakker om, fordi det er det, som det, du...
Redskaber kommer undervejs i og med, at du står med ryggen til muren, og det er, hvor vi ikke kan gøre ret meget nu, fordi vi har forbrugssamfund, og vi har varerne, og vi får fortsætter derude med vækst. Det kan ikke lade sig gøre i det. Men du skal have en eller anden trigger, som er så, du ved, alt omfattende, så flere mennesker vi vågner op. Ja. Ikke? Det mener jeg.
Du mener, at når vi er tvunget til at ændre på ting, så gør vi det.
Ja, fordi
spørgsmålet er, om ikke det er nogen gang for sent?
Fordi, ja, det kan jo godt være for sent. Det kan jo godt være for sent.
Jo, men jeg kan ikke lade være med at tænke på, at vi har set teknologisk udvikling, den accelererer hver gang, vi har en konflikt. Ikke? Hver gang der er krig eller sådan noget lignende, så sker der et vældig hop i teknologisk udvikling. Så hvis vi skal vågne op, Benjamin. Ja. Det er en ting, som vil gøre det uden den store katastrofe, sådan en miljøkatastrofe osv. Og det er, at vi får kontakt med andre væsener.
Hvis de er der, Maja.
Ja, men ja, nu siger jeg, nu har vi lige nu en eller anden dims, der er på vej gennem solsystemet, ikke?
Mm.
Jeg kan ikke huske, hvad den hedder, Atlas, et eller andet.
Det er
en slags asteroide, som ikke er tilhører vores solsystem, men kommer udefra.
Okay.
Og den opfører sig lidt underligt, og der er nogen videnskabsfolk, der spekulerer i, om det er egentlig noget helt andet end bare en sten.
Okay.
Ikke? Det kan være en sten, som er udhulet og har en masse mekanik inde i det osv. Det kører en masse spekulationer. Men hvad nu hvis, ikke? At det viser sig, hov, det er noget andet. Ikke? Altså Fermi-paradokset har jeg aldrig troet på, ikke? Jeg tror, at universet er fyldt med liv. Vores problem er, at vi kan ikke kommunikere.
Yeah.
Ikke? Og vi kan ikke kommunikere med hinanden. Det er sådan en meget væsentlig. Vi taler samme sprog, men vi forstår ikke hinanden.
Yeah.
Ikke? Og det er sådan en af de helt grundlæggende ting. Ikke? Altså, hvordan kom vi ud over den barriere? Og en opvågning vil være lige pludselig, at hvis der er en
der kommer igen,
så er der noget, fordi det vil netop skabe det, at vi er ikke alene. Vi er ikke toppen af evolutionen, ikke? Vi er bare en lille korn i det her mægtige univers.
Men der er mange mennesker i forvejen, der tror på det.
Nej, jamen de tror på det, ligesom de tror på hekse og sådan nogle fabler.
Jeg tænker bare på mig, og nogle gange så bruger vi en hel masse energi, som menneskeheden har brugt, hvis man tænker på alkemi.
På?
Alkemi, hvor meget man har brugt energi på at undersøge, forresten der er en meget god udstilling nede i kælderen på, i den sorte diamant. Hvor meget energi vi har brugt på, eller nogen har brugt, på at finde noget, som ikke findes muligvis. Men jeg tænker mere på, at den der form for netop ændring i samfundet, eller generel ændring, der kan gøre, at vi begynder at bevæge os mod en anden form for virkeligheden, den vi kender i dag. Og det synes jeg, det er mere for mig. Fordi det er rigtigt nok, der kunne godt være, der er nogen derude, og måske kommer det ikke i dag, eller i morgen, eller om 1000 år, men er vi her om 1000 år, hvis vi fortsætter, som vi gør? Eller er nødvendigheden for ændring er nu så brændende, som Benjamin peger på, kollapset og så videre, at man er nødt til at tage ligesom en snak omkring, hvad kan vi gøre nu?
Jamen, det er nogle af de her superrige mennesker, ikke? De har allerede taget deres forbehold. Hvorfor tror du, Elon Musk vil til Mars og så videre, så videre? Ikke? De er i gang med at sikre sig, hvordan vil de overleve en naturkatastrofe.
Ja, men det har de ret til, det kan man sige.
Så det er nogen, ikke? Men det er jo ikke det, vi efterlyser. Vi efterlyser noget meget mere alment, noget, som kan være til gavn for os alle sammen. Og der siger jeg, en fælles ydre fjende, eller en fælles ydre ubekendt. Mm-hmm. Ikke en anden ubekendt, som kunne være meget wake-up-call-agtigt, vil være, hvis AI bliver bevidst.
Så du tror ikke, at man kan sælge noget til folk, måske i form af kunstig intelligens, ligesom man sælger til dem alt muligt andet, hvad skal man sige, forbrug ting i dag, som smartphones og så videre. Vi kan ikke sælge noget til befolkningen, som de vil købe, blandt andet med kunstig intelligens.
Jamen, det er vel kun, hvis du er en meget autoritær system, eller det system, det manipulerer med folk. Ikke? Og så er du tilbage til flokmentaliteten, ikke? Fordi den måde, du styrer den på, det er skal vi sige, som flokdyr.
Ja.
Ikke? Altså, og det vi efterlyser her i hvert fald, det er, hvordan kan vi...
En bevidst flokdyr.
Hvordan kan vi skabe noget, som gør, at flokdyrene iblandt os, ikke? Måske er vi selv en del af det selvfølgelig, ikke? Hvordan kan de få et bedre liv? Ikke? Mm-hmm. Hvor de, og så er problemet den, jamen jeg har et udmærket liv, bare jeg kunne købe nogle, ja, en større fjernsyn, ja, eller en bedre bil, og så videre.
Jeg mangler ikke noget.
Jeg mangler ikke noget. Ikke? Ikke? Og så kommer Benjamin og siger, åh, det gør du.
Ja, det gør du.
Apropos, når vi snakker om Benjamin. Hvordan, altså, jeg har lagt mærke til noget mærkeligt, ikke? Nu jeg skal snart rejse til Israel, ikke? Mm. Og tunnelene der fra venner og i, det er jo virkelig deprimerede, ikke? Så har de haft en krisehylde, men jeg tror også, at alderdom begynder også at trykke forskellige mennesker. Og så spørger jeg mig selv en gang imellem, hvorfor du idioter, så du har det rimelig godt, ikke? Og jeg tænker lidt over, det er forskellige omstændigheder, personlige omstændigheder, helbred, bla bla bla, ikke? Men jeg havde en eller anden form for retning, som gjorde mig til, jeg er ikke så vigtig, men jeg går og følger den retning, fordi jeg synes, den er rigtig. Det vil sige, kampen om at forfølge den retning. Og det er jo, fordi jeg mener grundlæggende, at vores primære mening med livet, det er at evolvere videre. Mm. Forstår du, hvad jeg mener, ikke? Og så kampen, jeg er ganske udmærket tilfreds med at kæmpe, men det bliver ikke min livetid. Så du på en eller anden måde smider lidt den der ego, jeg skal have opmærksomhed, jeg skal have dit, jeg skal have det, jeg kæmper, ikke? Kan du godt følge mig?
Ja, det kan vi sagtens.
Vi bygger videre.
Ja, præcis, netop bygger videre.
Vi bygger videre.
Præcis.
Og vi ved ikke, hvordan det ender, men vi gør, hvad vi kan.
Præcis. Ja, du kan det der. Du planter sæder, ikke? Og du ved jo ikke, hvordan det ender, ikke? Det ved du ikke. Men det giver alligevel en mening, at du har...
Nej, det er ikke det, Benjamin. Du planter et træ, som du kommer ikke til at nyde skyggen af. Det er det, du gør, ja?
Ja, ja.
Det er den tanke, fordi du gør noget for andre mennesker.
Ja, og det er lige her, hvor vi har et kæmpemæssigt problem i den moderne, vestlige, liberale tænkning, som siger, vi er kloge.
Ja, præcis.
Fortiden er dum.
Mm-hmm. Ja,
ikke? Det er også unge mennesker, som kan sætte den rigtige dagsorden. Ikke? Vi kender intet til historien.
Nej. Mm.
Vi kender intet til vores forfædre, men vi ved, at vi har ret. Mm. Og vores greenwashing, ikke? Mm. Vores sustainability, ikke? Og vores Free Palestina og vores ditten og datten, det er rigtigt. Ikke? Og det er der, hvor jeg mener, humanismen som filosofisk retning har et kæmpemæssigt problem.
Oh,
fordi den giver dem ret til at sige, jeg som den ego, jeg er, jeg har ret til at være sådan, som jeg er.
Præcis.
Ikke? Og hvis du opponerer mod det, så krænker du mig.
Præcis.
Ikke? Og i øvrigt, så skal vi skrive historien om, fordi jeg kan ikke lide den.
Den bliver også skrevet om din tid, Maja.
Jo.
Konstant, ja.
Jeg oplevede, at så nogle gange så for fornøjelses skyld, jeg går lidt i clinch med nogen på Facebook. Og det er jo tit mennesker, så spørger mig, hvorfor har du den mening? Og hvad berettiger dig til at have din mening? Det er en form for censur. Og så kommer de og fortæller mig, hvad de har gjort. For eksempel en mand i Amerika, som fortalte mig, han har været til mange konferencer, og de diskuterede så samarbejde mellem mennesker, og jyder, israeler, altså rabber, al den slags ting, præsenterer for mig sit visitkort. Ikke? Så spørger jeg, har det hjulpet? Vi har mere antisemitisme end nogensinde, ikke? Så bliver han rasende på mig, ikke?
Mm-hmm.
Fordi jeg tror nogle gange, at den humanisme har skabt mere talk and walk. Det vil sige, mennesker synes, de gør noget, men når du kigger på resultaterne, nada, nada. Du har ikke gjort noget, ikke? Så det er igen den der lidt forfængelighed der, ikke? Jeg mener, at det er jo fint, at du spreder idéer, og du ligesom gør noget, men hvis du siger, at du har gjort det, og du har rejst der, og du har rejst der, og er til konferencer der, og resultaterne kan man ikke sige. Jeg tror ikke på et vis...
Okay. Hvordan kan vi undgå samme fælde?
Sammenfald?
Ja, men altså, folk kunne beskylde os for det samme. Mm. Ikke? I sidder bare her og snakker.
Men der sker ikke noget. Der kommer ikke noget
ikke
af det.
Nej, fordi, Mario, fordi nye idéer er nye idéer. Og de skal præsenteres. Og de har jo virkelig svære kår, nye idéer. Fordi mennesker grundlæggende, de efterlyser overskuelighed, tryghed og sikkerhed. Det gør de da, ikke? Og det er meget svært for dem. Ja. Og når du kigger på historien, det er aldrig nogen mennesker, som ganske få, som har presset igennem nye tanker og idéer, ikke?
Ja. Men Rousseau, for eksempel, som er faderen til humanismen og så videre, ikke?
Ja.
Han var en tænker, som formulerede nogle ting, som skabte mange af de problemer, præcis, vi sidder med i dag.
Ja,
men Rousseau havde en stor forskel.
Ja.
Ikke? Og ligesom Einstein og flere af de, og Newton og Darwin osv., de var alle sammen religiøse mennesker.
Ja, en form for religion, fordi når du siger religiøse mennesker...
Nej, det er ikke en form. Nå. Så det kan du sige om alt.
Ja, ikke? Altså, men jeg tænker bare på lytterne, når de hører religiøse mennesker, så tænker de, okay, de var enten jøder, muslimer eller kristne og sådan noget.
Dem vi snakker om nu, de var kristne, ikke? Og husk, at det er mange forskellige typer kristne osv., og de har alt sammen, for mig at se, så er det, de prøver alle sammen at beskrive noget, som er ubeskriveligt.
Ja.
Ikke? Så de har forskellige tilgange i deres historiefortælling om det her emne. Ikke?
Mm.
Og selvfølgelig er det meget af det kulturelt betinget og historisk betinget osv. Så de har forskellige udtryk, og så er der nogen, der tager det alt for bogstaveligt, og så har du lige pludselig krig og alt muligt andet.
Mm.
Ikke? Men i sin grundsubstans er religion en ting. Så har vi forskellige religioner, ikke? Som er kultur igen, fordi når jeg læser om de forskellige religioner og så videre, ikke, som er en del af min interesse, så genkender jeg det samme. Okay. Det går igen. Om jeg læser sufierne, eller jeg læser buddhisterne, læser de kristne mystikere og så videre, de siger alt sammen det samme.
Ja, i bund og grund så siger de to ting jo. Den ene er, at man kan sige, at der er noget, der er større end dig som et menneske. Og den anden ting, det er, at et menneske har mulighed for at udvikle sig. Og der kan være forskellige redskaber til udvikling.
De siger en ting til. De siger, og det er de fælles om, som vi har meget svært ved som humanister at acceptere, det er Gud.
Jo, men
de siger, at det er Gud.
Ja, men beskrivelsen...
Det er ikke en eller anden fantasi.
Men Mario, jeg vil i den forbindelse, så vil jeg sige, at da Einstein blev spurgt, hvad han mener om Gud, så sagde han, det er en af de sværeste spørgsmål i verden. Han forklarer, at der ikke er et spørgsmål, jeg kan besvare enkelt med ja eller nej. Jeg er ikke ateist, og jeg tror ikke, at jeg kan kalde mig selv panteist. Det vil sige, tro på det som panteisme. Vi befinder os i samme situation som et barn, der træder ind i et kæmpestort bibliotek, hvis vægge fra gulv til loft er dækket af bøger på mange forskellige sprog. Barnet ved, at nogen må have skrevet disse bøger, men ved ikke hvem eller hvordan. Det forstår ikke de sprog, de er skrevet på. Barnet aner svagt, at der må være mystisk orden i organisationen af bøgerne, men ved ikke, hvad dens natur er. Jeg mener, at dette er menneskets holdning til Gud, selv den mest intelligente person.
Hvem er det, som skrev det?
Det er Einstein, der sagde.
Ja. Einstein,
der
skrev.
Og hans, altså, jeg vil sige, at for mig betyder det virkelig meget, at du har et syn på, for det første, Gud, som er ikke Gud, som er... tegne, som i et eller en gammel mand, der sidder på en sky, eller en, der straffer. Han fortsætter med at sige, at der er faktisk tre, ifølge ham, gennemgår menneskeheden tre stadier af religiøse udvikling. Den ene er frygtens religion, næste er moralreligion, og til sidst er den kosmiske religion. Ja. Og kosmiske religion kan vi snakke om senere, men der er sådan stadier, som menneskeheden befinder sig i. Og jeg tror nok, at vi kan se, at der er nogle mennesker, der sidder meget fast.
Ja. Men hvad hedder han? Vivekananda i 1894 holdt tale i Chicago. Og han sagde, at det er tre måder, folk forholder sig til religion på. Ikke? Den ene, det er, når du ikke forstår noget, ikke? Så kan du sige, at det er Guds værk. Ikke?
Ja,
det er en slags protovidenskab. Ikke? Når man ikke har en videnskab til at forklare det, så henviser man til Gud. Det andet, det er frygt for døden. Altså, man skal have trøst. Mm-hmm. Ikke? Ja, præcis, altså, det er en trøst, at det er et liv efter døden, ikke? Mm. Ikke? Og, og så videre, ikke? Og den sidste er erfaring. Altså, man har erfaret Gud.
Okay.
Man har oplevet, oplevet Gud. Ja. Man har oplevet, ja, Gud. Og han siger, at det er den sidste, det er den eneste virkelig rigtig. Og det er også den, som jeg tror, Einstein henviser til, når han siger den kosmiske eller universelle natur. Altså, Spinoza snakker om natur på en mere omfattende måde, end jeg gør, når jeg snakker natur. Men det var igen det kosmiske. Altså, alting hænger sammen. Ja. En del af det hele.
Det hele,
men hvis du går over i hinduismen og buddhisme og så videre, især hinduisme, hvor de har begrebet fullness, altså af alting, ikke? Altså, hvor buddhisterne siger det modsat, ingenting. Men de mener det samme.
Ja.
Det de siger, det er ikke tingen.
Det er det.
Det er ikke en ting. Virkeligheden er ikke en ting. Man kan ikke tingsliggøre. Men det hænger vi fast i. Og som mennesker, vi hænger fast i det tingslige, det materielle, og vi identificerer livet med det. Ikke? Og den frigørelse...
Fra illusionen.
Den frigørelse, det er også det samme, som Nietzsche snakker om. Hvad bliver overmenneske? Det er at frigøre sig fra det.
Jo. Og jeg kommer til at tænke på det, fordi jeg tror, at det er aspekten med Gud i vores liv, eller noget større end bare vores bevidsthed. Når du kigger på det gamle testamente, ikke? Og du ser jo historien om, hvordan de bliver smidt ud af paradiset, ikke? Så kan du tolke det som gængse forklaring på Bibelen, at du skal altså arbejde med din ansigtsved, og hvad ved jeg. Jeg kom frem til den slutning for længe siden, at det er jo i virkeligheden, hvor men den magt, hvad er den nu, siger til dig. Det vil være, hvis du bliver ved med at være i paradis, du degenererer. Det sker ikke noget. Du bliver ved med at være bevidstløs og skabe ikke noget. Jeg vil gerne have dig til at komme ud og trodse mig og starte noget nyt, som er oprør, så du bliver del af det. Det er ideen, ikke? Så, fordi hvis du ikke har noget at kæmpe for, hvad er meningen med det hele? Kan du godt?
Jeg har hørt en rabbiner fortælle om Adam og Eva-historien, og han siger, Adam og Eva, de blev ikke smidt ud af paradisets have. Nej, de lavede en aftale med Gud, om, fordi Gud havde skabt det hele.
Jo.
Ikke? Men det hele lå der og kendte ikke noget til Gud.
Præcis.
Så var deres opgave, det var at gå ud i verden og fortælle folk om Gud. Så at skabe forbindelsen tilbage til Gud.
Til Gud, ja.
Og så det var det, deres opgave var.
Oh.
Så det var ikke, at de skulle skamme sig, fordi de havde spist en eller anden kundskabens frugt. Nej, de kendte... Altså, forestil jer, at Gud ikke vidste, at de ville gå hen og spise.
Nej,
altså,
du vidste jo ikke.
Selvfølgelig vidste han det. Ikke?
Men jeg tror mig jo også, i den der sammenhæng, i den der kontekst, vi må også sige en ting, at den der guddommelige magt der, har ikke gjort det nemmest for mennesker, fordi det, som mennesker virkelig hopper på i første omgang, det er erkendelse, du ved, at være kendt, sin, blive sit, har rigdom, det er jo, fordi det belønner vores system, limbisystem, meget mere end, at hvis du arbejder langsigtet for noget større end det. Ikke? Så vi har jo også den kamp med os selv. Ikke?
Ja, selvfølgelig.
Ja.
Vi identificerer os med vores krop, vores hjerne, ikke? Og i stedet for at frigøre os fra det og sige, min krop er en midlertidig hylster, som befinder sig her nu. Ikke? Og hvordan, min tolkning ville være, hvordan kan jeg få mest glæde af det?
Jo.
Ikke? Altså ikke mig som person, men hvordan kan vi ligesom folde os ud, når vi nu er her?
Ja. Præcis, ja.
Ja, og have et fælles mål. Det vil sige, at have en mening omkring, at den rolle, du spiller, mens du er her, er
at du faktisk servicerer noget, der er større end dig selv.
Netop.
Og om det er også med hensyn til fremtiden, nu vores diskussion skulle gå omkring, hvordan, hvad for et verden vi ønsker, vi har i fremtiden. Og det er en diskussion, der er meget svær, fordi vi er enige om, at vi er nødt til at have et eller andet form for spiritualitet. Altså, vi har nok det materialistiske verden omkring os. Det skal vi nok ikke skabe mere af. Vi har nok videnskab og så videre. Den udvikler sig konstant, ja. Så den er på skinnerne som sådan. Men hvad er det, vi skal have ud over det?
Ja, tvingende nødvendighed. Det er det, jeg snakker om, ikke?
Men det er ikke en religion. Det er
tvingende nødvendighed vil bringe.
Jo, men Benjamin, der er også mennesker, der er skubbet i et hjørne i deres liv, hvor de bliver handlingslammet.
Præcis.
At de ikke ved, hvad de skal gøre.
Præcis.
Det vil sige, det der med at vide, hvad du skal gøre, når du skal tage en beslutning, er en proces. Det er en proces ligesom alt det andet i naturen. Ja. Og det vil sige, du skal bygge et eller andet form for et forløb.
Det er altid noget, du kan gøre. Og det behøver ikke være ligesom Benjamins projekt, ikke? Altså vække os alle sammen. Mm. Det kan være sød over for din nabo.
Ja, selvfølgelig. Ja. Ikke?
Altså, vær en god far. Mm. Ikke? Sådan nogle ting.
Det man kan gøre inden for den sfære, ja, man netop, selv er.
Ikke? Altså, men det kræver, ikke? At jeg skal lægge flasken fra mig. Mm. Fordi hvis jeg er fuld hele tiden, så kan jeg ikke være en god far. Mm. Ikke? Altså, den kører også helt ned på en meget jordnær plan, fordi vi behøver ikke alle sammen være højt oplyste, intellektuelle mennesker.
Ja, præcis.
Nej, bare være ordentlige mennesker.
Ja.
Og det fortæller stort set alle religioner også.
Ja, men det kræver også anerkendelse for dem, som befinder sig i den sted.
Ja.
Så man ikke begynder at snakke om dumme mennesker, eller man snakker om... Fordi en af de fjender, som mennesker har, det er uvidenhed, blandt andet i forhold til hinduisme og så videre. Den der uvidenhed, som mennesker lever under, dikterer faktisk den form for liv, de så præsterer, og det liv, som følger dem resten af livet. Ja. Så den der uvidenhed selvfølgelig er et stort problem, men det er ikke dumme, det er bare uvidende.
Det er dumme mennesker.
Nej,
biologisk, du kan sige mennesker.
Nej, men dumme mennesker, når du siger dumme mennesker, det er fordi, de er en situation, hvor de ikke kan gøre for det, de er.
Ja, de bliver også ødelæggende for andre.
Ja, netop. Der er mange mennesker, der ødelægger andre mennesker, uden at vide, at det er det, de gør.
Ja.
Okay, de tror på et eller andet Gud, der fortæller dem om jomfruer eller sådan noget. Vi skal ikke have flere eksempler på det.
Hvad er det, som gør mennesker dumme? De ikke lærer deres erfaringer. Det er så enkelt, det er det. Ikke? Og hvis mennesker bliver ved med at gøre det samme op om igen.
Jeg tror, at igen, som psykologer har vi snakket med virkelig mange mennesker.
Ja, præcis.
Ikke? Og det, som kendetegner, er, at man sidder overfor et begavet menneske. Ganske ofte et ganske begavet menneske, som opfører sig dumt. Mm. Ikke?
Altså, det vil sige, i modsætning til sin viden, så gør han noget
af det.
Men hvad er det så, når du siger, at et menneske opfører sig imod sin egen
interesse.
Hvad er det der? Hvad for en mekanisme har vi der?
Ja.
Og
ja,
der kan vi begynde at snakke om, jamen, hvor meget er man herover den måde, man lever sit liv på?
Jo.
Og der, jeg tror ikke, at dumhed har altid været et problem for mig.
Jeg ved det udmærket.
I bund og grund er jeg enig med dig. Men det er på et meget mere fundamentalt plan, vi snakker uvidenhed.
Mm.
Ikke? At uvidenhed er roden til alt ondt. Det er rigtigt. Mm. Men i hverdagen, ikke, så er det den dumhed, Benjamin snakker om. Altså, at vi ved bedre, men alligevel gør vi... Vi ved, at vi spiller vores penge ved at købe lottosedler. Men vi gør det alligevel, fordi hvad nu hvis?
Shai, du må godt høre lidt mere musik, ikke?
Det kan jeg godt. Jeg kan godt spille lidt musik for os, så holder vi en pause.
Ja.
Tak.
Let me speak. Let me spit out my bitterness. Born of grief and nights without sleep. festering flesh. Do you have eyes? Can you see like mankind sees? Why have you soured and curdled me?
Sparks are sin.
stumbling in shadows. You have no name now.
Was it the sins of my youth? What have I done to you that you make everything I dread and everything I fear come true?
Boy, your guilt must weigh so great. The sign of sorrow.
Oh, you make everything I dread and everything I fear come true.
Yeah, so are we today? Ja, vi er tilbage nu.
Okay, ja, vi igen er ligesom opsummerer nogle af vores tanker omkring fremtidens udsigter og vores forhåbninger og vores forventninger til, at hvordan vi kan ligesom kommer ud af den der lidt civilisatorisk krise, som vi befinder os lige nu her. Og det er jo klart, det kræver jo, at vi ændrer på nogle grundlæggende ting, og det er jo ikke kun ideologi, og det er ikke kun administration. Det er også altså, hvordan vi opdrager børn, og hvordan vi styrer det politiske system, således at vi har mennesker, som vil gerne have arbejdet med langsigtede globale interesser for vores fælles vel. Vi snakker ikke om en fremtid, som skal være en paradis. Det kan det ikke være. Og vi snakker heller ikke om, at alle mennesker skal følge i trop. Det bliver nok en elite, som langsomt, under bestemte omstændigheder, hjælper menneskeheden til at komme videre med den der forvandlingsproces. Man kan godt betragte det som transcendens fra et niveau, hvor vi har været ikke til noget højere, så vi bliver, som Mario har nævnt, altså lidt mere overmennesker, med de mere noble sider af mennesker, så vi kan få i både de bedste sider ved os reduceret, og de noble sider oprøret. Jeg har lavet en model, som går helt op til 3000. Ikke? Altså, og fordi jeg regner med, at den proces, hvis det lykkes, fordi det er jo meget, som tæller imod, hvis vi fortsætter, som vi gør, ikke? Hvis den proces lykkes, det vil altså trække over resten af det der år 1000, og det ender med den elite, som langsomt under svære omstændigheder skaber nye celler af et nyt samfund på andre præmisser. Og jo med, at presset på menneskeheden bliver sværere på grund af økologi, på grund af vand, altså havet, som stiger, på grund af krig, på grund af immigration, så langsomt flere og flere vil måske følge den retning, og så den får et momentum. Men det vil tage tid, og det vil være forbundet med blod, sved og
tør.
Det vil det da ikke. På et andet tidspunkt i min model, det er jo omkring 2650, dem som jeg betragter som mutanter, udvikler en anden model af mennesker, som jeg betragter som creators. De er allerede mennesker, som er har indbygget i det teknologi, som vi har udviklet i den tid, og det kan være cyborg, og det kan være altså også altså lidt ud af kroppen. De er, for mig at sige, det som forfører os lidt over den der biologiske matrix, som vi er bundet af, ikke? Fordi altså, vi har den der knold, vi har, vi har lige 80 år, eller hvad er det nu, og vi ligesom bliver nødt til at komme ud af det og udvide vores kapacitet, så vi kan også komme op til stjerne og være en del af kosmiske ordning. Men det er mere så langsigtet. Og hele pointen er jo, at det skal være en bevægelse. Det skal være en kamp og bevægelse, og det kan være selvfølgelig tilbageslag, og det kan være så svære tider, men det skal være en bevægelse ud over jeg, eller at jeg vil havne i paradiset til noget, som vi konkret bygger op, fordi det er for mig at sige, vores
overlevelse.
Ja, præcis, ja. Så Mario, hvad siger du?
Og jeg er ikke så interesseret i, at vi overlever.
Er det rigtigt, Mario?
Ja, altså, altså alt det der med, at vi skal ikke have krig, og vi skal tænke globalt og alt det der, har jeg lidt problemer med, fordi jamen, jeg tror for eksempel, krig har en nyttig funktion. Altså, vi er nødt til at kunne forsvare os over for fjender. Ikke? Og at tro, at vi nogensinde kan blive fri for, skal vi sige, det modsatte af mutanter, altså onde mennesker, ondskab osv. Jeg mener, det er stadigvæk en væsentlig del af vores væsen. Så det, at mennesket vil opføre sig dårligt, eller ret sagt, nogle mennesker vil opføre sig ondskabsfuldt, det kan vi aldrig blive fri for.
Nej, det er rigtigt nok.
Ikke? Så af den grund, så vil krig altid være en del af vores udvikling. Og det må vi bare acceptere, at sådan er det. Så omkring det globale, langsigtede mål osv. Jeg tror, at for at det kan lykkes, så er vi nødt til at kunne samarbejde tværkulturelt på en måde, som vi slet ikke er i stand til nu.
Nej, det er rigtigt nok.
Ikke? Og det igen har noget med kommunikation at gøre, at vi er så utroligt dårlige til at kommunikere med hinanden. Selv folk, der taler samme sprog, kan være utroligt dårlige til at kommunikere. Hvis du tænker på parterapi og den slags ting, ikke? Mand og kone, de har boet sammen i 20 år, de kan ikke kommunikere sammen. Ikke? Altså, her er nogle meget fundamentale ting, som hele tiden vil spænde ben for os. Mm. Ikke? Og hvad det angår, er jeg pessimist. Ikke? Altså, meget mere pessimist, end Benjamin er.
Du mener, det vil følge os?
Jeg tror, det vil følge os, og at vi vil aldrig kunne gøre os helt fri af det. Og selvfølgelig vil der være nogle mennesker, som frigør sig, der, som udvikler sig til at være overmennesker. Og der, vi kan håbe på, at de kan være med til at...
Deres indflydelse.
At bevæge samfundet i en god retning.
Ja, for vi bevæget os igennem historien.
Ja, det har vi.
Det har vi da.
Og gang på gang, så må man sige, at ja, min egen teori er, eller hypotese, det er, at vores DNA har et mål. Og målet er at frigøre sig fra carbon.
Carbon, ja.
Jamen, det er det, vi... Ja. At frigøre sig fra carbon. Det vil sige, at vi ikke længere er nødvendigt, at vi har en krop. Ja. En biologisk krop.
Og Maja, med det siger vi tak for Benjamin, tak for Maja. Og vi høres ved næste gang, ikke også, Benjamin?
Ja, det er fint, ja. Nej, næste gang, det bliver i december, ikke?
I december måned, ja.
Nej,
tak for den gang. Ja.
Okay.